Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vom discuta despre un mit în educație. Un mit care a fost recent demolat de sociologii americani. Despre ce este vorba? Controlul asidu exercitat de părinți dăunează grav educației copiilor. E bine, în această ocazie vom demola și noi un mit odată cu acești sociologi americani, dar punem încă de la început un bemol la cheie, să vedem ce înseamnă controlul asidu, de ce acest control nu ajută copiii, ba mai mult le face un deserviciu. Așadar, trebuie să explicăm ce înseamnă controlul, ce înseamnă ajutor, pentru că este o nuanță între control și ajutor, și o facem împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă simt ca la emisiunea Mythbusters de pe Discovery. Demolăm și noi astăzi un mit. Sunt foarte multe mituri, chiar și în educație. Există și superstiție, chiar și în educație. Noi credem că în acest domeniu este doar înțelepciune, sunt doar studii, studiile psihologilor, ale psihiatrilor, ale sociologilor, cum este cazul de față. Ei bine, sunt și mituri și unul dintre aceste mituri este cel că dacă un părinte stă în spatele copilului, îl supraveghează permanent, îl controlează permanent, crede că nu face altceva decât să-i dea vânt în pânze, adică îl împinge mai înainte către performanță, către succes în viață, și dacă bate bine fierul cât e cald, e bine, copilul va ajunge departe. Înțelepciunea populară câteodată asta spune, numai că deocamdată noi nu vom vorbi despre înțelepciunea populară, noi discutăm despre studiile unor sociologi. E bine, ce înseamnă control atunci când vorbim despre educație și, mai mult decât atât, atunci când vorbim despre copiii care își fac singuri temele sau ar trebui să-și facă singuri temele? Ce înseamnă, în primul rând, control? Ce înseamnă ajutor? Lucrurile acestea, odată lămurite, ne vor ajuta să pornim o discuție între noi, împreună cu ascultătorii sau telespectatorii noștri, pe această temă, fără ambiguități pe parcursul acestei emisiuni.
Am citit și eu articolul din Ziarul Românesc și m-a șocat puțin titlul, pentru că și eu trebuie să mărturisesc că aveam acest mit și cred în continuare în el și aș vrea să explic puțin.
Crezi într-un mit?
Nu, cred în realitatea pe care articolul acesta încearcă să o dărâme, și anume că un control asidu din partea părinților, eu nu cred că dăunează grav. Și mă explic. Titlul, din punctul meu de vedere, e tipic românesc. Adică doar în presa românească sau, mă știu, pe în alte părți unde în genere se încearcă atragerea atenției sau un titlu de asta bombastic care zic, oh, incredibil, așa ceva n-am mai auzit.
Este o strategie de marketing.
Așa este.
Se vinde o știre sau un articol.
Sigur, sigur. Acum, citind articolul original din The Atlantic, unde a apărut, am văzut că lucrurile nu sunt chiar așa. Adică e cu tot o altă nuanță, e cu tot o altă realitate chiar. Și în original, deci în articolul original, apărut în Cotidianul American, spune așa, că ați ajuta copiii a-i controla la teme, a te implica în educația lor, vorbește de părinți care se duc la școală, vorbesc cu profesorii, fac voluntariat pentru școală, sunt acolo, îi ajută la proiecte pe copii, se implică în mod activ în educația copiilor lor, așa cum au fost învățați că ar fi bine. S-a dovedit prin studiul acesta de 30 de ani, un studiu foarte complex, 30 de ani longitudinal, că nu ajută prea mult. Asta e concluzia cursului, a studiului. Nu ajută mai deloc, ba mai mult, spune autorul, că în unele cazuri chiar există un regres al notelor, notelor primite. Ceea ce concluzia a fost că ar trebui să nu-i mai ajutăm atât de mult și să-i lăsăm contând mai mult. Să-i dăm la o clasă cu un profesor bun, Asta e concluzia cursului, studiului, că ar fi mai important să-i dăm la un profesor bun, să căutăm acei profesori buni, pentru că în felul acesta vor avea note mai mari, ba mai mult studiul...
Și vor fi automat mai buni.
Vor fi mai buni, ba mai mult studiul continuă și spune în concluziile lui că ceea ce contează foarte mult este... Din ce familie vine copilul respectiv? Adică dacă familia l-a așezat încă de mic pe un drum bun, copilul acesta, chiar dacă îl corectezi, îl verifici, ești tot timpul cu ochii pe el, nu va avea note semnificative mai mari. Pentru că fie va fi învățat să nu facă teme, fie va fi învățat să facă teme de la sine. Și atunci orice accentuare din partea părintelui nu ajută prea mult. Mai mult... Concluziile sunt în mod deosebit valabile pentru the middle school, cum spun ei, undeva 10-11 ani până la 14-15 ani. Aceasta este grupa de elevi la care se referă, eșantionul la care se referă concluzia studiului. Ori de la a zice că nu trebuie să-i ajuți deloc, ba chiar dacă îi ajuți, e grav, deci îi afectezi în educația lor, eu cred că e un titlu care... Cum să spun eu, sună fain, sună interesant, sună wow, trebuie să citesc să văd despre ce e vorba, dar în fapt nu e chiar
distanță,
așa.
E o distanță apreciabilă între titlul și corpul acestui material.
Ce promite titlul?
Titlul agață cititorul, materialul lămurește, că lucrurile sunt ceva mai nuanțate.
Corect.
Dar ceea ce subliniai încă de la început, articolul din Atlantic spune ceva. Acest control asidu nu ajută.
Nu.
Este ca apa sfințită, să mi se permită această comparație. Nu dăunează grav, așa cum au titrat redactorii români.
Da.
Nu ajută, nu înregistrează performanțe deosebite, poate să provoace chiar un regres. În schimb, ceea ce contează cu adevărat este mediul academic, dacă se poate spune așa.
Da.
Mediul în care se dezvoltă copilul, la școală. Vorbim despre... primii ani de școală. Dacă acolo există un mediu care să stimuleze performanța, dacă există dascăli dedicați, talentați, capabili să transmită și să lămurească încă de acasă copilul. Pentru că marea problemă a părinților români și despre părinții din România vreau să vorbim în această ocazie, este că ei sunt al doilea dascăl. Copiii vin de la școală cu lecțiile nelămurite, dascălul predă ceva, copilul când se apucă să-și facă temele își dă seama că nu a înțeles, n-a avut curajul să întrebe, n-a putut spune, domnul profesor, doamna profesoară, eu nu am înțeles, lămurește-mă încă o dată sau explică-mă încă o dată, din vari motive. Sau profesorul nu s-a preocupat de feedback-ul elevilor săi. Și atunci copilul ajunge acasă și părintele trebuie să o ia de la capăt și să-l învețe, probabil după altă metodă, după cum înțelege el, și în capul copilului este un talmeș-balmeș. Deci în România titlul e mai aproape de realitate. Dacă ne referim la studiile sociologilor din America și articolul din Atlantic, titlul este exagerat.
Corect. Acum vă spun experiență personală. Ceea ce ai spus tu e foarte adevărat. Mi s-a întâmplat mie aseară. Am plecat destul de devreme de acasă, am avut mai multe vizite de făcut, am ajuns pe la 10 și ceva acasă, iar fata de clasa 6 m-a așteptat cu probleme la geometrie legate de... drepte paralele, unghiuri complementare sau ceva de genul, că n-am avut nicio vreme să le văd prea bine azi noapte și mă apăstrat câteva exerciții pe care n-aș știut să le fac, câteva probleme. Și eu la 10 și jumătate încercam să citesc teoria despre teorema drepturilor paralele și ca să înțeleg eu, să-mi aduc eu aminte.
Niciodată nu se întâlnesc.
Și, da, corect. Și pe urmă să explic și ei cum să aplice treaba asta la un triunghi, la niște probleme pe care avea de făcut. Pe la 11 noaptea, deja și eu eram obosit, nu mai vorbesc de fata mea și i-am zis, mă, tată, întreabă și tu pe doamna mâine. Da, dar mâine trebuia să am deja temele făcute. E adevărat ceea ce spui. Pentru că de multe ori noi părinții fie n-avem timp, fie, așa cum spune de fapt în, dacă nu mă știu, în articolul tradus sau prezentat de români, că de multe ori diferența între ceea ce își aduc aminte părinții și materia pe care o predă copilul la școală e o diferență și părintele nu mai poate ajuta chiar atât de eficient pe cât ar vrea. Însă, închid paranteza asta, experiența personală, care n-a fost fericită, dar sper să se îndrepte într-o bună zi. Aș vrea să completez puțin articolul și ceea ce ai spus mai devreme legat de influența școlii cu unul dintre cele mai complexe studii care au fost făcute în America, nu la noi, că noi nu facem dintre astea, din păcate. Sper să se facă din ce în ce mai multe. E vorba de Coleman Report. E un studiu făcut în 1966, dar încă valabil, încă tulbură lumea sociologică cu privire la influența dintre școală și familie. Un studiu peste 600.000 de studenți, 70.000 de profesori și 4.000 de directori de școli. Și-au ajuns la concluzia următoare, surprinzătoare pentru ei și încă nedemolată, că background-ul sau fundamentul fondul pus de familie este net superior, mult mai important decât orice ar face școala. Mai bine zis, între ceea ce ai primit acasă și ceea ce poate face școala, școala este în netă inferioritate. Concluzia studiului a fost, indiferent cât de bun sunt profesorii, indiferent cât de bună e curricula, indiferent cât de bun e spațiul, materialul, tot ceea ce include școala, școala nu va putea face niciodată, nu va avea o influență semnificativă, majoră. Există semnificativ, adică există creșteri semnificative, dar în general nu e vorba de medie. Dar nu există efecte semnificativ majore asupra influenței copilului. Ceea ce face ca acel copil să fie capabil, să învețe bine, să fie interesat de ceea ce se întâmplă în școală, e tot ceea ce s-a întâmplat cu el acasă. Și părinții sunt primii profesori, profesorii sunt al doilea. Acum vorbim, bineînțeles, de o categorie de copii, adică până la o anumită vârstă. Studiul de care vorbim noi e deja la pragul dintre cedarea influenței părinților, influenței școlii. Și aici se produce această schimbare în care părintele nu mai poate avea aceeași influență asupra copilului, ba mai mult, prin controlul foarte, aici titlul este asidu, controlul excesiv, aș spune eu, adică foarte, foarte, nu face altceva decât să demoralizeze copilul și să se transmită un semnal, ți-a zis aminte că am discutat noi de efectul Pygmalion, transmis copilului de fapt că nu e în stare. Vorbim de un control strict, pe de o parte, și de un control atent, sau cum zic eu, urmărești binele copilului tău atunci când verifici dacă, mie mi-ar plăcut să, de exemplu, să văd acest articol, această cercetare, să văd diferențe între fete și băieți. Pentru că și aici e o diferență. Cei care avem fete știm că fetele în general sunt mai conștiincioase. Băieții sunt mai puțin conștiincioși până în preajma liceului. Acolo se produce o schimbare. În general, toți profesorii spun treaba asta. Băieții abia la liceu se trezesc și recuperează ceea ce au pierdut în ceilalți ani. Dar și atunci un părinte cu băieți sau cu băiat ar trebui să fie atent sau mai atent decât cu o fată. Fata e mai conștiincioasă de fel. Și atunci trebuie avută multă înțelepciune.
Și apoi trebuie să înțelegem noi, preluând acest material, diferența dintre școala americană și cea românească.
Sigur.
Acolo curricula este mult mai aerisită, există mai puțină presiune pe umerii copiilor în primii ani de școală, la noi acumulează în ritm galopant, teme multe, ore multe, copilul este supra-solicitat, văd de multe ori copii care stau până târziu noaptea făcându-și lecții de parcă ar fi studenți. Sunt niște diferențe semnificative. În America, probabil, cunosc destul de bine sistemul de învățământ și nivelul de acolo. Lucrurile sunt mult mai relaxate până către liceu, high school sau către facultate, unde cu adevărat vârfurile sunt preluate și țâșnesc, au rupere de ritm și ajung sus și sunt ajutate să ajungă foarte sus. Este un mediu care este propice performanței, care încurajează, care stimulează, care întreține concurența și performanța. Ei bine, la noi lucrurile sunt puțin diferite. Există un mare volum de informații. Dascălii nu sunt foarte motivați. Predarea se face cum se face. Nu intrăm în detalii. Copilul, când ajunge acasă, este cu adevărat împovărat de aceste lecții și de multe ori nu se poate descurca fără ajutorul părinților, mai ales în primii ani de școală. Chiar nu se poate ajuta. Nu se poate descurca. Are nevoie de ajutor. Dar noi trebuie să nuanțăm puțin și să preluăm cu filtru acest studiu, adaptându-l realității din România. Dar până la urmă, îți propun să discutăm despre o conduită și să înțelegem responsabilitatea părinților și responsabilitatea școlii. Sunt părinți în România care nu au nimic de a face cu profilul părintelui din acest articol și care cred că dacă și-au permis o școală bună, școala trebuie să se ocupe de tot. Ei pur și simplu predau copilul la nivelul A și se așteaptă, mai ales
că plătesc.
Dacă plătesc în mod consistent, să-l preia la nivelul C, D. Cu alte cuvinte, rezolvați-l. Îl bagă ca într-un service. E cu probleme, cu minusuri, nu se concentrează, nu este foarte atent, nu are memorie strălucită, dar dau banul și după un anumit timp mă aștept să mi-l faci bun, performant, să fie foarte atent, să aibă o capacitate deosebită de concentrare, să aibă o memorie colosală. E bine, sunt părinți care au această superstiție a învățământului scump egal învățământ de calitate. Plătesc și se așteaptă să primească servicii pe măsură. Iar produsul lor finit este copilul.
Așa este. Însă studiul despre care vă vorbeam, Coleman, demitizează puțin atotputernicia școlii. Școala nu e atotputernică. Și părinții ar trebui să înțeleagă lucrul acesta. Școala, în cel mai bun caz, și lucrul acesta vreau să-l subliniez, este un ajutor potrivit pentru părinți în vederea educării copiilor lor.
Ea șlefuiește o materie primă.
Sigur.
Iar materia primă se lucrează în familie.
Corect. Lucrul acesta trebuie înțeles. Nu-l predai școlii și te-ai spălat pe mâini plătind. Nu, ești parte activă din educația copilului tău. Doar că există o vârstă, și aici vorbim de preadolescență și adolescență, în care copilul nu mai este motivat ca la clasa 1, 2 și 3, când stă mama lângă el sau tata lângă el să-i facă exercițiile cu el. Hai să facem temele împreună, hai să studiem împreună, hai să învățăm împreună, hai să te ascult. Nu, cred că vârsta aceasta preadolescentină și adolescență e deja vârsta în care îi predai cumva responsabilitatea. Dar ca să ajungi aici, trebuie să o faci puțin din timp, să-l înveți pe copil responsabil, să-și facă singur temele, din când în când prin sondaj să-l verifici, adică din ce în ce mai mult, responsabil pentru bunul mers al educației lui sau pentru învățătura lui, pentru notele lui chiar, nu ești tu ca părinte. Asta spune studiul și zice foarte bine, că nu trebuie tu să fii cel care îl împingi pe copil de la spate, lucrul acesta în timp chiar dăunându-i, demotivându-l. Ci, din contră, trebuie să lași pe copil din ce în ce mai mult să înțeleagă și să-și facă singur. Dar și asta este o lecție pe care tot părintele o transmit, o predă, informal. De aceea, cred
prin
că...
Prin propriul exemplu.
Sigur.
Prin și... mediul pe care îl creează în jurul copilului său.
Pentru că asta spune și studiul, articolul în Adevărul, exact lucrul acesta îl spune, că ceea ce contează e părintele care este un exemplu pentru copil. Și părintele dacă citește și copilul vede, părintele care studiază și copilul vede, părintele care e interesat de mediul academic și copilul vede, acel
care are discuții
copil,
de anumit nivel.
Corect. Acel copil va dori mai mult.
Da, el preia ceva din această atmosferă care se creează în familia lui. Și este o atmosferă care încurajează performanța. Predica nu este foarte eficientă. Dăscăleala nu este foarte eficientă. Și lucrul acesta trebuie spus, mai ales în privința adolescenților. Degeaba critici, degeaba predici, dacă cel mic nu s-a dezvoltat într-un mediu din care să fie absorbit deja anumite valori. Dar aici este o dilemă, o întrebare, un paradox, dacă vrei, și o paranteză în discuția noastră. Sunt foarte mulți părinți care au spus, păi, copilul acesta este de-a dreptul strălucit. Și așa este. I-am întâlnit câteva cazuri. Noi nu prea am citit, n-am stat cu gura pe el, nu l-am împins de la spate, nu ne seamănă. Sunt familiile în care părinții se ocupă în mod onest de și sârguincios de munca lor, de jobul lor, asigură cele necesare și copiii pur și simplu au explozie, au o performanță pe care părinții o observă, o...
Sunt doar observatori.
Da,
o sunt participanți.
Dar nu au simțit că ceva din această explozie de performanță
le aparține.
Și atunci se gândesc, păi, noi suntem binecuvântați cu un asemenea copil. Ai întâlnit asemenea familie?
Da, am întâlnit.
Dar sunt și familii, în egală măsură, care trudesc de dimineață până seara pe lângă copiii lor și mare lucru nu se întâmplă.
Eu cred că, și din experiența mea, repet, e subiectivă, că aceasta este experiența mea, am observat că acei copii străluciți în familii obișnuite și fără veleități educaționale sau mai știu ce implicații profunde, în genere, relația dintre părinți și copii este foarte bună. Nu vorbim de copii rebeli, nu vorbim de părinți total dezinteresați de copiii lor, nu vorbim de modele de părinți dedicați, serioși, atenți, cu o relație bună între ei, cu relații bune cu copiii lor, doar că nu au timp sau nici nu știu cum să o facă, nu se implică atât de mult în lecțiile lor, adică nu stau lângă el, hai să facem temele, hai, ce ai învățat la geografie, hai să te ascult. Nu sunt tipul acesta, dar oamenii aceștia transmit un model de viață și copiii aceștia străluciți de care vorbești sunt copiii care observă și care sunt serioși. Acum, în aceeași familie pot să existe mai multe tipuri de, mai ales unde sunt copii, mai mulți. Nu toți sunt trași la indico. Sunt și. Însă, în familii în care există astfel de modele de care vorbeai tu, subiectiv vorbesc, deci e vorba de experiența pe care am observat-o eu, am văzut-o eu, e vorba de părinți serioși, atenți și relații bune cu copiilor și invers. În familii dezordonate, dezorganizate, tulburi, sunt excepții foarte rare când un copil iese ca o floare. Acum, în același timp, să nu tratăm niciodată excepțiile ca regulă. Marea masă a copiilor care vin din familii dezorganizate, cu probleme sau cu dezinteres față de educație, nu excelează. Deci, știți cum e? Noi ne raportăm în genul la olimpici. Dom'le, învățământul românesc e cel mai tare. Are o groază de olimpici. Iar a luat un premiu întâi nu știu unde. Iarăși cu tare nu știu. Dar acelea, noi ne raportăm la ei ca și cum ar fi vorba de noi. Dar nu este. E doar un vârf. Sunt doar niște vârfuri. Sunt foarte bune. Ne bucurăm pentru ele că există și ne încurajăm copiii cu ele. Dar ele sunt excepțiile, nu sunt regula. Marea masă e de altă natură. Acum, și când vorbim de astfel de excepții, de copii cu minți, care fac, care învață, fără să-i ajute nimeni, vorbim de excepții, nu vorbim de regula. Marea masă, duceți-vă în licee, stați de vorbă cu părinții. Și zic, dacă marea masă, n-au nicio treabă, deci nu sunt atât de pătrunși de ideea de a performa, de a... Nu, au cu totul alte interese. Și atunci, da, e frumos să vorbim de excepții, dar s-ar putea ca la noi acasă să nu avem parte întotdeauna de excepții.
Deci, vorbind despre realitățile concrete din România, părinții nu sunt, în marea lor majoritate, în situația de a controla asidu exercițiile sau temele copiilor acasă. Noi vorbim mai degrabă despre părinți care nu sunt interesați de ceea ce fac copiii, sau chiar dacă sunt interesați, sunt interesați într-un mod superficial, formal și nu pot să ajute.
Chiar e în articolul în Adevărul o doamnă, Tincuța Păteanu, de la Asociația Edusfera, care spune, e de părere că noi ne confruntăm cu situația inversă. Cei mai mulți părinți, citez, își lasă copiii în seama în grija școlii, nu sunt foarte implicați în educația lor, mulți nici nu au educația sau studiile necesare. Și asta e realitatea. Asta e, trebuie să recunoaștem realitatea celor mai mulți părinți. Acum, din totdeauna, și lucrul acesta îl spun cu oarecare bucurie în suflet, cel puțin în mediul confesional. Și de ce să nu vorbim chiar de mediul adventist, pentru că e vorba de noi și ne cunoaștem mai bine. Printre părinți a existat totuși o dorință de a-și ajuta copiii. De a-i promova, de a-i ajuta, cu mici excepții, pe aici, pe acolo, dar regula media generală a părinților în confesiunile protestante, și mă refer în mod deosebit la adventiști, pentru că pe ei îi cunosc cel mai bine, e un interes față de școală și față de ceea ce face copilul la școală. Și e un lucru foarte bun, ar trebui subliniat și aș vrea chiar să încurajez pe cei care ne urmăresc să facă lucrul acesta mai departe. Pentru că este important, este necesar. Iar titlul care spune nu-i ajutați deloc pentru că dăunează grav educației, luați-l doar așa, ca un cârlig care să te agațe să citești despre ce e vorba mai mult.
Da, poate că ar trebui să discutăm despre corecta măsură a ajutorului și despre proporții, despre dozaj. Pentru că întotdeauna când vorbim despre educație, nu trebuie să abordăm lucrurile în alb și negru. Nu trebuie să radicalizăm asemenea sfaturi sau asemenea studii. Sigur că există o recomandare, sigur că studiul acesta a observat că nu există performanțe deosebite dacă părintele este foarte consecvent în controlul exercitat asupra copilului, exact cum spuneam la început, cam apă sfințită. În primul rând, părintele trebuie să încurajeze o anumită atitudine față de carte, față de școală, față de învățat. Aceasta este definitorie pentru ceea ce va face copilul mai târziu, pentru că acest copil nu poate fi monitorizat 100% din timp. Nu toate lecțiile sunt monitorizate de un părinte. El trebuie să fie învățat să asimileze niște deprinderi, o anumită atitudine față de școală, pentru că această atitudine este mult mai importantă. Ceea ce ni se predă la școală sau la facultate este o parte a ceea ce noi vom ști. Mult mai mult câștigăm prin studiu personal, prin căutare, prin dilemele pe care le întreținem. Mai mult decât atât, este și o anumită luptă cu școala, cu informația. Și eu mi-amintesc de momentele în care nu exista acel automatism al rezolvării problemelor la trigonometrie sau la geometrie. Îmi place foarte mult geometria în spațiu. Ni se preda și o metodă, dar întotdeauna eram întrebați, cum mai poți rezolva această problemă? O altă metodă. E bine, și asta îmi plăcea cel mai mult. Cărările nebătătorite. Noi primeam nota maximă în cazul în care rezolvăm aceeași problemă prin metoda predată la școală
și...
Dar veneam și cu o altă metodă. Cine rezolva doar prin metoda predată de profesor, lua o notă oarecare.
Nu lua maxim.
Da, nota maximă era dacă știai lucrul acesta, de-aia ți-a predat profesorul ce ți-a predat.
Corect.
Dar în același timp rezolvai aceeași problemă, bine, același rezultat, dar cu o altă metodă, folosind o altă teoremă.
Da.
E bine, aceasta era o gândire creativă. Și apreciam foarte mult lucrul acesta și îmi plăcea să-mi stor creierii căutând o altă soluție decât să merg pe un drum foarte exact, bine bătătorit, pe care mergeau toți ceilalți care erau atenți la clasă. Același lucru mai târziu și în literatură.
Da.
Noi eram încurajați să citim și să intervenim în seminarii, mai ales, cu propriile interpretări, cu propria viziune. Ni se cerea un punct de vedere personal, ceea ce însemna că noi eram oarecum obligați să facem și critica acelei cărți, tocmai cum a făcut George Călinescu, de pildă, în cursul pe care tocmai îl studiasem. E, bine, aceasta este o încurajare a gândirii mobile, care creează, care inovează, care filtrează în mod personal. În felul acesta sunt încurajate niște deprinderi, nu doar memoria. Memoria este oarecum simplu de lucrat.
Studiul acesta, din punctul meu de vedere, suportă și o altă ilustrare, sau cum să spun eu, un alt exemplu. Copilul care depinde de tine, n-aș face temele, e neputincios. Și să vă spun de ce. Am observat lucrul ăsta la mine, cu ai mei, acum ceva vreme în urmă. Ori de câte ori trebuiau să facă temele cu mine, nu se mai chinuiau ei să gândească și să facă. Las că vine tata.
Nu se întrebuințează la maxim.
Las că vine tata sau vine mama, ne ajută, ne ascultă, ne explică, ne spune și am rezolvat. Și acum ceva vreme, un an în urmă, dar am observat treaba asta și am văzut că e periculoasă și am zis, uite, eu te ajut doar dacă mi-arăți că ai încercat și tu o variantă și nu ți-a ieșit. Deci nu așa doar că ai scris pe caiet enunțul și atât atunci, că m-am gândit toată ziua și nu mi-am nicio idee. Nu, vreau să văd ceva scris. Încă mai am lupte cu ei la capitolul acesta, pentru că uneori există tendința asta. Hai că o las că vine tata și mă ajută el. Sau hai că o chem pe mama.
E o delăsare,
și...
nu-i așa?
Da, exact ceea ce spune. Când îl ajuți, îl demotivezi. Scopul meu este să-l ajut atunci când observ că el nu mai poate. Deci el nu mai știe, a ajuns într-o fundătură și nu mai știe pe ce cale să o ia. Adică a încercat, s-a chinuit și s-a tot lovit de un perete. Și acum rostul meu este să arăt, uite, tu te-ai lovit aici, dar dacă dai puțin mai în spate și uite pe aici, uite, ajungi unde trebuie. Dar eu vreau să văd că a muncit, a ajuns până acolo. Dar dacă eu de la început îi spun stânga-dreapta, 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 el a învățat și depinde de mine tot timpul. Și treaba asta se întâmplă nu doar la lecții, se întâmplă în general vorbind, pentru că E un stil de a te raporta la copilul tău. Asta vrea să spună și articolul despre care vorbim. Asta este problema cea mai mare. Și atunci, cred că părintele, vorbind de justul control, oricare părinte trebuie să vegheze, mai ales la vârste când își mai permite să vegheze. Că la 11-a, 12-a, ce să mai controlezi? Că să vrei, n-ai ce să mai... Copilul e mare, copil, nu mai e mare.
Noi cred că în România, cel puțin, trebuie să mai coborâm această vârstă. Tu vorbești despre clasa a 12-a sau, da, sau a 11-a. Eu cred că această incapacitate de a controla începe să coboare.
Oh, dar ea coboară de mult, doar că acolo e maximul care nu mai poți aștepta să ai nicio formă de...
E adevărat, înainte puteai să-l controlezi, să-l întrebi, să-l trimiți la meditații, adică îl țineai în fârâu pe copil, chiar și în ultimele clase de liceu. E bine, astăzi mie mi se pare că apare negocierea sau chiar rebeliunea copiilor în fața autorității părinților, clasa a noua, școala generală chiar, deci coborând puțin această vârstă.
Pentru că vorbim despre adolescenți, ne întoarcem la eterna discuție și anume perioada adolescenței, perioada în care copilul vrea independență. Rostul părintelui este să producă acest transfer la responsabilității și al independenței treptat, fără șocuri majore. Marea majoritate nu reușim treaba asta. Trebuie să recunoaștem. Marea majoritate ajungem la confruntări serioase, dar în mod natural ar trebui... Să există acest transfer și e foarte frumos ilustrată cu lecțiile. Adică, bun, dacă la clasa întâia stăteai acolo să vezi cum face A-ul, cum face B-ul, să corectezi, să verifici dacă a făcut tot, a doua, a treia, asculți dacă a învățat poezia, te apropii de a cincea, a șasea, deja acum, cum zic eu, modul în care tu te raportezi la temele copilului tău sunt prin sondaj verifici, ca nu cumva să nu și făcut, adică să vadă că cineva veghează. Copilul care nu e vegheat, dacă nu e în general fată și foarte serios, are tendința, e tendința firească oricăruia să, hai că merge, hai că, dar când e cineva care din când în când prin sondaje îi spune, ai făcut, trebuie să le fac pe toate. Mai ales la băieți, vreau să subliniez lucrul acesta, marea majoritate a băieților nu sunt foarte conștiincioși.
Vorbești ca un om pățit.
Nu e vorba numai de al meu. Deci nu e vorba de Emanuel. E vorba de băieți în general. Am fost băiat și știu cum am fost, am văzut, am colegi, am avut colegi, am colegi cu copii, cu băieți. În genere trebuie avută mai multă atenție la băieți. Nu îi lăsați de capul lor. Altfel, mai târziu vă pare rău.
Îți propun să luăm o scurtă pauză, ca mai apoi să dialogăm cu telespectatorii sau ascultătorii noștri pe această temă. Cum găsim acel echilibru între supraveghere și control? În ce măsură copiii trebuie ajutați atunci când au lecții sau în ce măsură părinții trebuie să facă lecțiile cot la cot, braț la braț cu cei mici? Pentru că vorbesc și eu din... experiența personală, nu este a mea, dar este cu altor părinți care sunt în jurul meu, observ că sunt părinți care efectiv când vin acasă au un al doilea job. Îi fac teme. Dar ore întregi?
Da, vreau să spun.
Dar ore întregi și aproape zilnic?
Da, vreau să spun că există teme pentru părinți. Deci vin copii cu teme pe care doar părinții pot să le fac. E mai dureros atunci.
Asta e o glumă?
Nu e glumă.
Poate mă lămurești după o scurtă pauză.
Sigur.
Vă așteptăm în direct. Ne puteți apela la numărul de telefon 0314-378-379 și vom discuta în continuare despre părinții care trebuie să găsească echilibrul atunci când vor să-și supravegheze sau să-și ajute copiii când este vorba despre temele de acasă.
Radio Vocea Speranței. Someone is praying.
Din nou direct și în această ultimă parte a emisiunii de astăzi discutăm în mod foarte concret despre cum se poate găsi dreapta măsură, cum se poate găsi echilibrul atunci când un părinte vrea să-și ajute sau este în situația de a supraveghea, de a controla chiar asidu temele pe care și le face copilul acasă. Ne puteți apela la numărul de telefon 0314 378 379 și vom discuta împreună pe marginea acestui subiect, dar pentru început, era o datorie pe care ai lăsat-o neonorată față de noi astăzi. Spune că sunt teme pentru părinți. Am crezut că e o glumă.
Nu e glumă. Mai ales atunci când au foarte multe teme și uneori apar acasă cu proiecte în care n-au cum să le facă singuri. De multe ori acestea cad în sarcina părinților. Sau, așa cum am plâns eu la un moment dat unei doamne, și am spus, păi, nu le mai dați ceva ce trebuie să depindă exclusiv de noi. La care a zis, păi, da, sunt teme și pentru dumneavoastră. Trebuie să le faceți. Și am zis, așa cu ochii mari și am zis, da, așa, aveți dreptate. Studiul vrea să demonstreze și acum vreau să mă apăr cu studiul, deși până acum l-am condamnat sau l-am contrat. Spune că nu ar trebui, acest mit al implicării totale din partea părinților în educația copiilor nu aduce rezultatele scontate. Cred că asta este concluzia studiului și recomand să citească inclusiv în original, în The Atlantic. Și atunci, de ce atâta efort? Asta era întrebarea. Dacă tot nu aduce nicio diferență semnificativă, niciun progres semnificativ, ba uneori chiar un regres, de ce s-ar mai chinui părinții să facă efortul acesta?
Poate că nu se vor mai chinui după ce citesc aceste materiale.
Eu nu aș vrea să îi încurajez să nu mai facă, ci încuraja să o facă înțelept.
Echilibrul. Avem un prim telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Bun venit.
Bună ziua.
Părinții trebuie să fie în primul rând un exemplu pentru copiilor. În al doilea rând, copiii trebuie să fie învățați să fie responsabili pentru soarta lor și să știe că dacă învață și sunt serioși, vor fi cineva, dacă nu, vor fi nimeni și vor ajunge să măture strada și cam atât. Pe de altă parte, copilul la școală trebuie să știe că merge să învețe. Profesorul predă, la un moment dat se oprește și întreabă ce n-ați înțeles sau n-ați înțeles ceva. Copilul trebuie să fie învățat să aibă curaj, să ridice și să întrebe să spună: domn profesor sau doamna profesoare, n-am înțeles cu tare lucru, vă rog frumos să mai îmi explicați încă o dată. Profesorul va înțelege și va aprecia lucrul acesta, decât copilul să stea în bancă și să spună: da, am înțeles, când încolo el nu a înțeles nimic. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru. Sunt unele materii, precum istoria sau geografia, la care dacă sar peste niște lecții, nu-i bai, că au continuitate, dar nu au legătură între ele. Nu la fel e la matematică, fizică și chimie, unde cunoștințele predate în lecții sunt separate, dar la un moment dat cunoștințele din lecțiile care urmează se bazează pe cunoștințele anterioare. Și dacă nu le stăpânești, te-ai blocat, nu poți merge mai departe.
Da, aveți foarte mare dreptate și exact lucrul ăsta mi s-a întâmplat mie aseară.
Vă mulțumim.
Am întrebat-o, dar nu ți-a explicat la școală treaba asta? Și mi-a zis: știi, am avut o inspecție, am accentuat mai mult algebra, la geometrie ne-a predat repede, am trecut și n-am mai repetat, n-am aprofundat, nu le-am înțeles prea bine. Dar și eu încurajez de fiecare dată pe copiii mei, spunând exact treaba asta: n-ai înțeles? Întreabă. Nu sta acolo și vii la mine la școală, pe urmă vii la mine acasă și îmi spui: tată, n-am înțeles, învață-mă. Pentru că eu, mi s-a întâmplat uneori, să predau cum am înțeles eu, cum cred eu că e bine, uitându-mă în caiete, uitându-mă în cărțile care le au acum, cu ce am mai rămas și eu din școală, și de multe ori îmi spune: dar nu așa ne-a explicat doamna. Ok, am înțeles, nu știu cum vă explică, întrebați-o pe ea. Și mi s-a întâmplat chiar uneori să mă duc, să se ducă la școală cu varianta pe care am dat-o eu și doamna să spună: nu e bine, nu e metoda care trebuie. E rezultatul care trebuie, dar nu e metoda care trebuie, nu așa v-am învățat. Și atunci am zis: uite, tocmai de aia, ca să nu mai există această diferență, așa cum spunea domnul Marius, trebuie să încurajați copiii să aibă responsabilitatea pentru propria lor educație. Dar lucrul acesta, repet, e în contextul mai larg al transferului de responsabilitate. Părintele trebuie să-l învețe, așa cum zicea și interlocutorul nostru mai devreme. Trebuie să spui, trebuie să-l înveți. Nu reușim prea bine.
Aceasta ține și de educația pe care o primește copilul acasă. Unii dintre ei sunt timorați în fața dascălului, nu vor să se facă de râs spunând că ei n-au înțeles, pentru că este și o presiune a grupului. Dacă de toată clasa aia numai tu n-ai înțeles, atunci automat devii oaia neagră a clasei sau ai așa un oarecare retard. Copilor de multe ori le este rușine să pună această întrebare. Dar și dascălul trebuie să aibă o altă atitudine.
Aici vreau și eu să accentuez.
Și chiar vorbeam la început despre calitatea, despre dedicarea profesorilor. Un profesor trebuie să încurajeze lucrul acesta. Un copil care înțelege sau nu înțelege, dacă este conectat la lecție, se vede după privire.
Da.
Sunt unii care au privire așa, da, în colțul tavanului. Se simte că oamenii aceștia nu reușesc să capteze atenția copiilor, că nu reușesc să se facă înțeleși. După privire, repet, dar minte când îl și întrebi. Atunci ar trebui să fie de-a dreptul limpede. Dascălul, mai ales când are o grupă mică, e o altă discuție. Una e să stai cu 30 de copii în clasă, alta e să ai 15.
Corect.
Dar când ai o grupă cu care totuși poți lucra, dascălul trebuie să sondeze și să observe, să analizeze în ce măsură predarea lui este eficientă. Pentru că dacă doar a rostit niște informații pe care copiii le-au trecut într-un caiet sau nu, și când ajung acasă își dau seama că nu știu să facă temele, atunci problema este a dascălului. Dascălul trebuie să asigure că predă în mod corect materia și că ea este înțeleasă în mod corect de către copii.
În mod ideal, așa trebuie să se întâmple. În practică, nu se întâmplă întotdeauna așa. Revenind însă la afirmația de puțin de mai devreme, e greu pentru un copil tot timpul să spună el n-am înțeles când toți copiii tac, deși poate că nici ei n-au înțeles. Adică tot timpul. Eu cred că aici n-am înțeles foarte bine. Nu pentru că e cel mai nepriceput din toată clasa aceea, ci are curajul. L-a învățat tata acasă și mama acasă. A zis: mamă, uite, tu să întrebi ca să știi de ce și cum. Și el tot timpul, sau ea tot timpul, să ridică mâna și: știți aici cum e că n-am înțeles chiar foarte bine? Și toți ceilalți să uite. Și la un moment dat posibil și doamna sau profesorul să spună: toți ceilalți ați înțeles? Da, deci tu ești ăla care nu înțelegi niciodată. Am înțeles. Și se produce o anumită, e afectată într-un fel relația dintre profesor și elev. De aceea cred că profesorul are mult de spus în domeniul acesta.
Este o latură a discuției. Nu cred că sunt foarte mulți părinți în această situație, dar cred că ar trebui în câteva minute să abordăm și acest aspect. Aceia care chiar supraveghează asidu, crezând că în felul acesta copiilor vor înregistra mai târziu performanțe deosebite în viață. Sunt părinții foarte ambițioși, care cred că au niște odrasle hărăzite cu mari talente, aproape chiar cu sclipiri de geniu, dar că vor ajunge acolo dacă părintele se ocupă în mod asidu de copilul lui. Și atunci părintele își propune să scoată ceva, să facă din copilul său ceva și pur și simplu îl urmărește, îl supraveghează non-stop în tot ceea ce, în tot ceea ce face, lecțiile să fie făcute, cum să spun, ireproșabil. Există și o presiune a notelor mari,
da,
care se pune pe umerii copiilor. Părinții vor numai 10 la unele materii sau poate chiar numai 10 pe linie. Stimulează acest tip de performanță care nu este întotdeauna în regulă.
Da.
Nu este recomandabil să se procedeze așa. Și atunci copiii chiar își fac lecțiile, se străduiesc să învețe, să aibă note cât mai mari, dar nu câștigă acea pasiune, plăcerea de a studia, de a cerceta, plăcere care este fundamentală mai târziu, când vorbim despre facultate, să spunem, sau despre studiile postuniversitare, despre cariera în viață. Plăcerea aceasta, curiozitatea, capacitatea de a te concentra și de a te investi total într-un domeniu. E bine, lucrul acesta se sădesc pentru prima dată în școala generală.
Prima dată se sădesc acasă, în primii 7 ani de zile. Acea poftă a cunoașterii, acea
curiozitate întreținută.
Corect. Care se aprofundează în cadrul școlii, nu se stârnește în cadrul școlii. E acolo, cunoaște aspecte mai largi, mai profunde, mai interesante. Dar ea e pornită de... Știți cum e? Părintele care refuză să răspundă la întrebările de ce. Mă ce ți-am indicat? E o perioadă la copil când începe cu da de ce? Da de ce așa? Da de ce așa? Da de ce merge așa? Da de ce zboară pasăra? Da de ce se întâmplă? M-a întrebat pe mine odată fiul meu, că cred că avea 3 ani sau ceva de... Dar de ce sunt viruși? Eu fusese răcit, i-am povestit că sunt viruși acolo care... Dar de unde au apărut virușii? Cine i-a făcut? În contextul religios. Și am avut o discuție cu el. Mi-a pus o întrebare foarte dificilă pe care am trebuit să o răspund. În primul rând să mi-o răspund mie și pe urmă să găsesc răspunsul potrivit pentru el. Adică părinții care blochează perioada aceasta de cunoaștere, care nu are nicio legătură cu școala. Repet, nu are nicio legătură. Școala încă nu a apărut la orizont, mai sunt mulți ani. Dar are tot timpul întrebări, e preocupat, vrea. Părintele care nu întreține o astfel de atitudine va descoperi mai târziu că e demotivat copilul. Nu are aceeași poftă, așa
orice
cum ai zis,
entuziasm. Orice părinte să știe că un copil curios este un copil inteligent.
Așa este.
Și cu cât îi este mai mult întreținută curiozitatea, cu atât se așează mai bine premizele, fundamentele dezvoltării unei inteligențe cu adevărat sclipitoare.
Corect.
Nu există inteligență fără curiozitate. Îmi amintesc că am făcut cu ani în urmă o emisiune cu olimpici. Olimpiadele internaționale de fizică, de informatică, de astronomie. Ceea ce m-a frapat pentru prima dată, la primul contact cu acești copii și nu pot să uit niciodată, este următorul lucru. Erau copii absolut obișnuiți, când nu aveau capetele mai mari,
mai țuiate, mai mari, mai rotunde, mai...
Aveau frunzile mai înalte, erau absolut normale. În schimb, repet, la primul contact, frapează ceva. O curiozitate. O curiozitate vie, permanentă. Adică ei absorb totul în jurul lor. Erau preocupați de astronomie. Am amintesc discuția cu adolescentă care luase premiul 2 sau... Oricum, luase un premiu
important
la Olimpiada Internațională de Astronomie. Materie care nici măcar nu se studiază
în școala la,
noi. Și achiziționase niște manuale de nu știu câți ani făcute în România, dar între timp îmi spusese că stai că s-au descoperit planete, cerul nostru e mai complex, nu e
corect,
ca de acum 30-40 de ani. Și a cumpărat manuale din afară, adică...
Se făcea, dacă eu ce-o țin minte că am făcut astronomia,
da,
dar între 11, nu știu atât cât
s-a făcut cu decenii în urmă.
Da, da, da.
Dar
așa
recent...
bătrân sunt.
Dar recent nu,
da.
Nu mai există nici manuale de astronomie.
Știu că la bacalaureat, în tot liceul, era un singur băiat care a dat la astronomie. Deci și asta e prin 95. Deci s-a făcut comisie specială pentru el.
E bine, spuneam, m-a frapat curiozitatea. Avea o curiozitate vie, vrea să știe orice. Punea o grămadă de întrebări. copilul acesta poate să fie obositor la un moment dat.
Da.
Pentru că are niște întrebări atât de iscoditoare și te întreabă lucruri pe care noi credem că, nu știu, sunt implicite, se prezumă răspunsul, nu stăm să ne mai întrebăm de ce. Sunt lucruri care sunt deja în firea lucrurilor și noi nu mai chestionăm. E bine, tocmai lucrurile acestea care pentru noi sunt absolut sigure, pentru ei sunt subiecte de discuție. Tocmai unde este consens generalizat, acolo el vine cu dilema.
Corect.
Aceasta este o proprietate a minților foarte ascuțite. Și trebuie încurajate să fie așa. Trebuie să răspundem la toate întrebările lor, la toate deceurile lor, oricât de absurde ar fi, pentru că ei când pun aceste întrebări gândesc, nu o fac dintr-un automatism mental.
Sigur.
Când primesc răspunsul, îl filtrează, îl cântăresc, ei împing mai departe deceul. Mai departe este un proces al descoperirii, al cunoașterii, al aprofundării. Nu este doar o hărțuire a părintelui.
Corect. Părintele ar trebui să înțeleagă lucrul acesta.
Da,
de aceea, evident, repet, acest entuziasm pentru învățătură, această curiozitate, ea apare la aproape toți copiii, dar ea poate fi
inhibată de școală sau încurajată
de părinte în primul rând și pe urmă de școală, sau încurajată de părinte și pe urmă de școală. Contează foarte mult lucrul acesta. Și un lucru pe care mi-l doresc eu să-l fac cu copiii mei și mă strădui, nu reușesc întotdeauna, și îl recomand, poate și cineva care ne ascultă dorește același lucru, pentru că tot au această tehnologie la îndemână, pentru că tot timpul sunt așa de doritori să petreacă timp pe internet, să se joace sau mai știu ce, unul din lucrurile pe care le cer și vreau să fiu mai consecvent, că n-am reușit întotdeauna, e ca în fiecare zi să le cer să descopere ceva nou pentru ei.
Folosind tableta, de pildă?
Folosind tehnologia, că uneori nu au acces la tabletă, că nu toată lumea are tabletă acasă, dar poate că au acces la computer și stau pe Facebook, stau să, nu știu, să se joace pe calculator. Ok, vrei să folosești tehnologia? Controlezi pe cât posibil, pentru că am mai discutat despre treaba aceasta, dar dacă tot vrea să o folosească, hai să o folosească și cumva benefic. Și recomand lucrul acesta tocmai pentru a stârni curiozitatea care poate a fost inhibată sau care există, fie pentru a fi retrezită, fie pentru a fi încurajată mai departe. Caută, descoperă ceva nou în fiecare zi. Nu contează domeniul. Deci le-am zis copiilor, nu mă interesează domeniul. Nu, orice domeniu vă interesează pe voi, că în felul ăsta ai și vezi cam pe unde călătoresc ei în umblarea lor. Și orice lucru nou e foarte interesant. De ce te-a interesat? Ce spune lucrul ăla? Explică-mi puțin despre el. Și a fost o vreme în care le-am cerut treaba asta și au venit cu lucruri care nici eu nu le știam. Și era interesant și pentru mine, nu numai pentru ei. Eu cred că asta vrea să spună studiul și asta este discuția noastră de astăzi. Părintele trebuie să fie implicat activ, dar într-un mod inteligent, într-un mod înțelept, nu pentru a domina copilul, nu pentru a-l biciui, nu pentru a-l dresa.
Nu pentru a face teme cot la cot cu el.
Sigur, ci pentru a-l motiva, a-l entuziasma, să-și, cum spunea ascultătorul care a sunat și foarte bine a spus, să-l cointereseze, să-l facă responsabil pentru propria lui educație, să înțeleagă că în mâna lui stă puterea de a lua note mai mari, nu în mâna mea. Nu dacă eu îl ascult seară de seară, el ia note mai bune. Nu, asta și spune studiul, că nu se întâmplă. Ci rostul meu ca părinte este să veghez, să-l ajut unde nu poate, dar să-l fac să înțeleagă că el este responsabil
și
pentru...
Și mai mult decât atât, să întrețin un mediu propice învățării,
corect,
propice studiului. Spuneam la un moment dat, dacă în casă există cărți, primul contactul determinant pentru tot ceea ce se va întâmpla în viața de aici înainte este cu biblioteca părinților. Dacă părinții au această bibliotecă, atunci copiii vor învăța mai devreme sau mai târziu să o folosească. E probabil, noi nu lucrăm cu axiome aici, este mult mai probabil să învețe să folosească. Dacă cel mic își vede tatăl sau mama studiind, sunt cu o carte în brață, el va înțelege rostul acelui obiect.
Sigur.
Și va fi curios. Eu îl văd pe al meu, băiețelul meu, venind în brațe la mine și răsfoind cărți.
Corect.
Îi place să dea cu degetul prin pagini. Îi place să simuleze cititul. Nu știe să citească, că e mic. Dar îi place postura aceasta.
Așa este.
A văzut lucrul acesta, îl intrigă probabil la început, după aceea o să-i placă. Este mediul în care el se dezvoltă. Dacă nu există mediul acesta, nu are ce să asimileze. dacă în casă sunt bibelouri, tablouri, nu știu, calculatoare și televizoare, el e foarte puțin probabil să aprecieze cartea.
Va imita comportamentul părinților.
Da, cel puțin cartea în formatul acesta tipărit, pe hârtie. Corect. E foarte puțin probabil. Tocmai de aceea spun autorii acestui studiu și cred că aici au dreptate, este foarte important să existe un mediu potrivit în care copilul se dezvoltă. Să existe apoi un dascăl dedicat, un dascăl atent la feedback-ul copiilor săi. Sunt unii care vin și papacălicesc manualul sau lecțiile pe care le-au învățat pe de rost după ce le-au rostit ani de zile exact în același format. Nu au schimbat, n-au îmbunătățit, nici măcar n-au improvizat. E bine, dacă doar asta fac și rostesc pe de rost așa ca pe o rugăciune bisericească, deci copilul învață cât învață, înțelege cât înțelege. Și dascălul are o problemă atunci. Și toată problema se basculează pe umerii părinților care trebuie să-și aduce, să-și ajute pruncii, pentru că altfel pruncii au note proaste la școală. Deci este și o problemă de sistem.
Și sau încurajăm sistemul meditațiilor, care unii părinți și le permit, alții nu. E un efort financiar mare, major. E un ajutor uneori, dar poate fi chiar un deserviciu făcut copilului alteori. Însă, ceea ce spuneai și e bine spus, trebuie să existe exemplul acesta al părintelui. Și aș vrea să vă citesc ceva legat de subiectul acesta, de entuziasmul acesta. Ellen White vorbește la un moment dat în cartea Educație, pagina 233, spune următorul lucru. Pentru că, așa cum ceea ce părintele face cu cartea va fi un model pentru copil, vreau să spun că ce va vedea copilul că face tata cu Biblia, cu biserica, cu relația cu Dumnezeu, cu rugăciunea sau mama, va copia destul de mult. Și Dumnezeu spune următorul lucru legat de entuziasm. Un element important în lucrarea educativă este entuziasmul. Legată de acest punct, există o sugestie folositoare într-o remarcă pe care a făcut-o un actor celebru. Episcopul de Canterbury îi întrebase de ce actorii într-o piesă îi impresionează atât de puternic pe spectatori, vorbind despre lucruri imaginare, în timp ce slujitorii Evangheliei, adică pastori, preoți, îi impresionează adesea prea puțin, vorbind despre lucrurile reale. Răspunsul actorului este următorul. Cu tot respectul pe care îl datorez sfinției voastre, îngăduiți-mă să spun că motivul este simplu. El constă în puterea entuziasmului. Noi pe scenă vorbim despre lucruri închipuite ca fiind reale, câtă vreme dumneavoastră vorbiți de la amvon despre lucruri adevărate ca fiind închipuite. Ceea ce vreau să subliniez prin acest lucru e legat de entuziasm. Atunci când părintele este entuziasmat de educație, transmite acest entuziasm mai departe. Când profesorul este entuziasmat de materia pe care o predă, transmite acest entuziasm și, în general, copilul se contaminează. Pe de altă parte, atunci când noi transmitem un entuziasm de acesta de neurmat, leșinat, de neurmat, care e mai mult forțat sau biciuit sau efectul va fi contrar.
Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Îți mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, numai bine!